je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji repriziramo temu sedmice kakva je uloga kulture u kritici postojećeg stanja u društvima na prostoru bivše Jugoslavije.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Mnoge velike ideje su se kroz istoriju najpre začele u kulturi. Bez prosvjetiteljstva ne bi bilo ni demokratskih revolucija, pre svega Francuske. Pomjerajući granice ljudskog stvaralaštva, slobode i vrednosti, kultura često podrazumijeva radikalnu kritiku postojećeg stanja. Svaka demokratska vlast itekako vodi računa o kulturi, jer je to nužan preduslov za razvoj društva u cjelini. Međutim, na prostoru bivše Jugoslavije kultura je prilično marginalizowana, jer ona podstiče na slobodu misli i kritiku, a mnogi današnji politički to ne vole. Također u svijetu u kome je sve komodifikovano, odnosno komercijalizovano, skoro sve je na prodaju, pa i kulturna dobra. U takvim okolnostima glas kulture je slabašan u pobuni protiv sadašnjeg stanja na našim prostorima, u kome su osim ekonomske krize poremećene mnoge vrijednosti, gotovo je sve obesmišljeno, pa ljudi ne vide izlaz i perspektivu. Ipak pojedini kulturni stvaraoci se ne mire sa takvim stanjem, pokušavajući da konkretnim akcijama makar ukažu na goruće društvene probleme, ako ne mogu da ih reše. To je i tema ove emisije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Transparency International Hrvatska pokrenuo je pre godinu dana projekat Kulturom protiv korupcije, a cilj mu je da različitim kulturnim manifestacijama ukaže na zastrašujuću korupciju koja se uvukla u sve pore hrvatskog društva. Društveno angažovane predstave upravo su najposećenije i izazivaju najveće interesovanje publike, ističu u Zagrebačkom kazalištu mladih, a frontmen Hladnog piva, jednog od najangažovanijih hrvatskih rock sastava, kaže da njihove poruke jednako dopiru do mladih u celoj regiji, jer je sistem vrednosti u svim državama bivše Jugoslavije ozbiljno poremećen. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Život nije fair, znam, nije vam lako. Kud baš vaša kćer da naleti na takvog? Divljaka iz drugog plemena, vrlo plodnog sjemena. Gipsa i svi mogući sveci su vam čuvali kuću, ali evo mene na ručku, ali evo mene na ručku.
Evo mene na ručku, jedna je od 12 pjesama s najnovijeg albuma poznate hrvatske punk rock skupine Hladno pivo. S frontmenom grupe Milom Kekinom razgovarali smo u četvrtak uveče telefonom, dok su se kombijem vraćali iz BiH i Srbije, gdje su upravo promovirali svoj najnoviji CD i gdje njihove poruke mladi jednako razumiju kao i u Hrvatskoj.
Pa to je jedan pogled na život koji je nakon s jednim ironijskim odmakom, koji pjeva i prvenstvo slavi slobodu pojedinca, koje je odupiranje nekakvom konformizmu i malog građanštini. Naše poruke dopiru vrlo lako, nema nikakve razlike između nastupa u Beogradu, u Zagrebu, u Sarajevu i Ljubljani.
Inženjer strojarstva Igor M., mladi Zagrepčanin koji jako cijeni Kekinov bend, uopće se ne čudi što njihove pjesme jednako prihvaćaju mladi u cijeloj regiji.
Tako i u pjesmi Evo mene na ručku, jedna situacija gdje se ta problematika nekakva odbijanja drugačijega manifestira na jednom ručku. Jednoj vrlo ksenofobičnoj ili ono nacionalističkoj obitelji koja je u konačnici prosječna hrvatska obitelj, a vrlo vjerojatno i prosječna, ne znam, muslimanska ili bilo koja u regiji. Zato i grupa funkcionira vrlo kvalitetno u cijeloj regiji, ne samo kod nas.
Kekin kaže da su im znali prijetiti zbog pjesama, ali nije bilo političkog progona ili pritisaka. Iako ne odustaje od angažirane pjesme, nije baš optimist, jer ljudi su, kaže, naprosto oguglali na korupciju, mržnju, nacionalizam.
Mi trebamo znamo u državi da je vlada korumpirana i da su policajci potkupljivi i da ne znam šta, mislim, o tome više nema smisla uopće pjevati.
U kratkoj anketi među studentima Zagrebačkog sveučilišta također pesimizam. Podržavaju svaki angažirani umjetnički projekt, ali ne vjeruju u njegov širi doseg.
Pa mislim kulturom teško s obzirom na tako nizak postotak visoko obrazovanih u Hrvatskoj. Mislim da ljudi koji čitaju knjige su već dovoljno osviješteni o korupciji kao takvoj. Mislim da jedino pravosuđem se može učiniti nešto po pitanju korupcije, kulturom. Mislim, lijep pokušaj, naravno, svaki pokušaj je hvale vrijedan, ali...
Možda kod mladih nekakve koncerte ili nešto, ali općenito mislim da ne pretjeran. To je način života i to je neki stereotip našeg društva. Od banalnih stvari, od vrtića, pa od upisao vrtić, pa u osnovnu, srednju, faks, posao, da ne govorimo.
Pa sigurno da je to nešto došlo pod normalno kod nas. Dogovorit ćemo se, to je mislim najčešća rečenica svugdje.
Pero je ipak jače od mača. Ne odustaje Anton Zorislav Petrović iz Transparency Internationala Hrvatska i smatra da bi projekt KPK, Kulturom protiv korupcije, mogao u hrvatsko društvo usaditi veći stupanj moralnosti i smanjiti toleranciju prema nezakonitoj i nemoralnoj grabeži. Akcija je započela u kolovozu prošle godine u suradnji s Motovunskim filmskim festivalom Kinom protiv korupcije. Nastavljena je u Zagrebu u suradnji s izdavačkom kućom VBZ Knjigom protiv korupcije. A upravo ovih dana u suradnji s Dubrovačkim ljetnim igrama i Zagrebačkim kazalištem mladih započelo se i Kazalištem protiv korupcije.
Pa mi smatramo da je korupcija prvenstveno pitanje kulture, znači jednako kao što je u nekim primitivnim kulturama krađa bila prepoznata kao vještina, a ne kao neprihvatljiva aktivnost. Postoje društva u kojima je tolerancija na korupciju previsoka.
Visoka tolerancija prema korupciji, napominje Petrović, nije naravno samo hrvatski specifikum. Ispričao nam je nedavni razgovor sa svojim kolegama iz Transparency Internationala Švicarske i Latinske Amerike, kad im je kao banalni primjer korupcije u Hrvatskoj naveo slučaj svog prijatelja koji je žurio na avion, prebrzo vozio, policajac ga zaustavio i htio kazniti, vozač priznao grešku, ali pitao mogu li se dogovoriti, te pružio policajcu 200 kuna, oko 30 eura, na što mu je ovaj odgovorio, to je ipak previše, i uzeo samo 100 kuna, a 100 vratio.
Kolegica iz Švicarske se na to sledi i uopće je grozna pomisao da netko raspravlja s policajcem i izbjegne kaznu za kršenje propisa na taj način, dok kolega iz Latinske Amerike je oduševljen kako evo kod nas je policija toliko poštena da izvrati kusur ako je mito preplaćen.
Ravnateljica Zagrebačkog kazališta mladih Dubravka Vrgoč.
Zagrebačko kazalište mladih se uključio u projekt Kulturom po korupciji, odnosno u program Kazalištem po korupciji sa našom predstavom Revizor, koja je rađena u suradnji sa Dubrovačkim ljetnim igrama. Revizor je prikazan u Zagrebu, mi smo imali 7. svibnja prvu predstavu koju smo poklonili građanima Zagreba, plan je kretat po cijeloj Hrvatskoj. Mi naime mislimo da teatr možda ne može mijenjati svijet, ali može upozoriti na neke bitne probleme. Ponovno, publika iznimno vjeruje u to da je potrebno angažirano kazalište, da teatr treba progovoriti o nekim bitnim problemima koje nas se tiču u ostalom. Upravo te predstave su kod nas i najposjećenije i izazivaju najveći interes publike.
Srećko Šestan iz Ministarstva kulture tvrdi da politika ne kontrolira kulturu u Hrvatskoj, da je produkcija angažiranih kulturnih događanja s kritičkim osvrtima na aktualnu zbilju vrlo bogata i ne slaže se s tezama da su korupcija i općenito izokrenuti sustav vrijednosti postali novom kulturom ponašanja u Hrvatskoj.
Pa ja se ne bih složio s tim da je to naša nova kultura. Hrvatska kao i sve zemlje zapadne Europe pa i cijelog svijeta dijeli negativnosti koje se stjecajem društvenih događanja, bilo ekonomskih, bilo političkih, odražavaju na svakodnevni život. Prema tome, to ne mislim da je specifično samo za Hrvatsku. Ono što sam siguran, a to je da se o tome slobodno piše, slobodno govori i naša percepcija je možda da je sad tih negativnosti ima daleko, daleko više nego što je bilo prije.
U sklopu projekta Kulturom protiv korupcije izdana je knjiga Ispod stola, koju potpisuje 10 eminentnih hrvatskih književnika, od Julijane Matanović do Zorana Ferića, Ivice Đikića i drugih.
Evo, na ovom kiosku imate knjigu?
Imam i nisam prodao ni jednu, Ispod stola. Ni iznad, ni ispod, da, to ja sam pesimist po tom pitanju. Samo represijom i sudstvom, oštro, a ne kulturom.
Ivica Đikić, jedan od autora zbirke najljepših antikorupcijskih priča, kako piše u podnaslovu knjige, smatra da je vrlo važna i sama gesta.
Mislim da je primarno važno da se pokaže neka vrsta društvene geste, dakle da se pokaže stav korupciji kao nečemu što je, po mom mišljenju, uz nacionalizam i trajna rakrana hrvatskog društva posljednjih 20 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
I u Bosni i Hercegovini politika tretira kulturu kao dekoraciju, a kada joj izlazi u susret, traži protiv uslugu. Ipak pojedini stvaraoci pokušavaju da razbiju duboko ukorenjene šablone i predrasude, pripremio Budo Vukobrat.
Kad je jedan davni krleži nogleda pod nazivom Europa danas, doslovno tako, dakle, kao Europa danas, pročitan od strane kultnog reditelja ovih prostora Harisa Paševića i postavljen na daske, sve uz uznemirujuću interpretaciju velikog Mikija Manojlovića i slovenačkih legendi pod imenom Laibach, barem ovdje u Sarajevu i barem privremeno, uzdrmani su temelji nekih predrasuda. Naprimjer, one o mizernim mogućnostima pozorišne umjetnosti. U netipičnom teatarskom prostoru u jednoj je večeri okupljeno bratstvo veće od 2000 ljudi, upravo zato što im se pričinilo da pozorište ima smisla. Kralju ipak svidjela se gluma. Zašto? Haris Pašović.
Odjednom se u Bosni i Hercegovini sa ovom predstavom otvorilo jedno pitanje koje do sada jednostavno u javnosti nije razmatrano, a to je šta je ta Europa, da ona nije neki obećani spas onog trenutka kad dođemo u Europsku uniju, tog trenutka prestaju svi naši problemi, nego možda sa dolaskom u Europsku uniju usložnjavaju.
Možda je upravo činjenica da je pozorište na ovim prostorima ubrzano počelo bježati od sebe sama, pomenutu predstavu načinilo kuriozitetom. Mada su Sarajlije, ali je brojna publika u regionu imale prilike vidjeti isto tako uvjerljiva ostvarenja kao klasni neprijatelj istog ovog Harisa Paševića ili Helverova noć Dine Mustafića, sve to je premalo da bi se vrednosna piramida okrenula na glavu. Tu nam činjenicu potvrđuje i doktor filozofije Sulejman Bosto, koji je naglašeno oprezan kad je pojam umjetničkog angažmana u pitanju.
Dakle, ako pažljivo upotrebim pojam angažiranog sa ove svjetle strane, onda bi se doista mogli naći pojedinačni primjer iz područja umjetničke produkcije gdje imate, recimo, angažirano pozorište, recimo, ili angažiranu literaturu u jednom rafiniranom, finom smislu.
Haris Pašović sa svoje strane također sugeriše pomake, ali nije baš oduševljen brzinom kojom bi ovi procesi mogli krenuti.
Mislim da se tu i dešava jedan značajan proces, ali ne u onoliko mjeri koliko bi trebalo, iz prostog razloga što je našoj politici, kad kažem našoj, mislim na Balkanu, kultura je jako podcijenjena. Političari kulturu doživljavaju dekorativno i zato što političari najčešće dolaze iz, kako da kažem, ovako nekulturnih okruženja. Mislim, oni ne razumiju do kraja taj proces.
Mostarski književnik Dragan Marijanović ne dijeli ni ove mrvice optimizma naznačene kod Pašovića i Boste. Praksa ga je poučila da bude brutalno realan.
Kad vlast daje kulturi, onda očekuje da joj se kultura svojim smislom, sadržajem i porukom dolično zahvali.
Ponovo reditelj Haris Pašović.
Naravno, ima još jedan element zašto političari ne ljube baš kulturu toliko, zato što ona pokreće ljude da razmišljaju, ona pokreće ljude na slobodnu misao, a politika ne voli slobodnu misao. Onda, naravno, birači mogu da dovedu u pitanje neke političke prakse.
Dragan Marijanović naprosto insistira na nekim surovim istinama koje podsjećaju na vrtloge bosanskog bermudskog trokuta. Ovdje kaže postoje tri kulture.
Kad je jedna posebna kultura u odnosu na druge angažirana, onda to može biti problem za druge kulture. Prevažno je da se napravi nekakav, normalan kulturni ambijent i da se te kulture povežu u mostovima kako bi se pokušalo napraviti nešto se zove angažirana kultura u Bosni i Hercegovini od koje će i politika i opće društvene destrukcije pomalo zazirati. To bi je zapravo ponukala jedna davna misao napisana na robi od pokojnog Vlade Gotovca, koji je rekao: kada čovjek želi praviti mostove između ljudi, mora katkada računati na to da će biti zgažen ili pljunut.
Iznad svega ostaje, dakle, da visi veliko pitanje može li se uopšte očekivati da kultura svojom imanentnom subverzijom, svojom zadaćom da izaziva pobunu, da provocira, da preispituje, prouzrokovati promjene u vrednosnom sistemu kad upravo njega, vrednosnog sistema, nema. Još jednom profesor Sulejman Bosto.
To su sve pojedinačna nastojanja, nema neke sinergije ili nema neke, da kažemo, strategije ili nema neke jedinstvene, recimo, estetske i prakse koje bi mogli nazvati baš nekim mainstreamom. Meni se čini da nema. Jer se zapravo i ta umjetnost i kultura, jadni oni, ljuljaju s obzirom na ove vibracije ukupne društvene situacije, znate, pa onda je to što je utrpano u pojam kultura, u najvišnjem smislu riječi, je kontaminirano onim što se zove popularna kultura, potrošačka kultura, da ne kažem turbo folk kultura, jeftina populistička, znate. Tu moramo jako pažljivo razlučivati stvari. Trebalo bi naći načine da ti disperzirani akteri učine nešto zajedničko. Mi tu nemamo strategije. Ne postoji jedinstvena društvena strategija, zato što je to onemogućeno općim lošim stanjem jedne države koja je sama u krizi.
Mi smo eto uz pomoć umjetnosti razmišljali o Europi na 2 sata u pozorištu, a Europa danas ježi se od Bosanaca i Hercegovaca na isti način kako je to bilo i juče. Nažalost, moglo bi biti i sutra. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Tema sedmice Radija Slobodna Europa.
Od pozicije potpune marginalizacije, zanemarenosti i prepuštenosti zaboravu tokom 90-ih, kultura u Srbiji u novijem periodu pokušava da osvoji prostore koje joj po prirodi stvari pripadaju, iako je nesumnjivo da bi ona mogla da odigra neuporedivo bolju ulogu u procesu ponovnog povezivanja, boljeg razumevanja i prepoznavanja pravih vrednosti. Dominantan činilac i dalje je politika i stranačka pamet, čemu su počinjeni svi ostali segmenti društva, pa i sama kultura. Zabeležio Nebojša Grabeš.
Napuštajući poziciju potpune počinjenosti politici, kultura posljednjih godina počinje da pokazuje znake samostalnosti, ali još uvijek nedovoljno snažne da, makar i u naznakama, ugrozi dominaciju osnovnog kreatora životnog stila u Srbiji, politike. Medijsko polje kao osnovna poluga širenja uticaja pretežno je popunjeno političkim sadržajima i porukama, a onaj manji, preostali deo ostavljen je drugim, često neravnopravno raspoređenim činiocima društvenog života, gde kultura uglavnom ima drugorazrednu ulogu. Takva matrica mora da nestane, upozorava kulturolog Ratko Božović.
Taj primat stranačke kadrovske politike i stranaštva i partokratije kao svojevrsne diktature pameti, to još ovdje postoji kao jedna stara matrica. Ta stara matrica mora da nestane, prosto kultura ne može da opstaje bez apsolutne slobode, bez slobode u kojoj će ona dati najbolje mogućnosti i prepoznati se kao vrednost koja utječe na stvorenje ovog žalosnog i problematičnog vrednostnog sistema i vrednovanja.
Neadekvatan odnos države prema kulturi vidljiv je u svim njenim segmentima. Najučitiji primjer te nebrige je činjenica da još uvijek nisu uspostavljene ni sve osnovne institucije kulture.
Vi imate 9. godinu da je muzej narodni u Beogradu je zatvoren. To je već indikator o jednoj blokadi vrednosti koje bi morale biti otvorene i prisutne. Pa da ne govorimo mnoge druge stvari koje su negde još zapostavljeni i ostavljeni za neka dobra i bolja vremena.
Spisateljica Biljana Srbljanović također je uverena da postoji vrlo uočljivo zanemarivanje kulture i da je taj odnos vrlo strategijski postavljen. Ona primećuje da je u ovom trenutku čitava sredina okrenuta sada ne više estradi i toj vrsti subkulture nego spektaklu.
Sportu, velikim obećanjima, akcijama, fudbalskim mečevima, znači spektaklu. I to je ono na što odlazi sva pažnja i sve, pošto se kultura smatra kao deo slobodnog vremena. Znači, Novak Đoković mora biti zadovoljen i u tom smislu će ljudska potreba da popune svoje slobodno vreme biti zadovoljena. A pozorišta što nisu plaćena od nove godine, na primjer, što nema para u budžetu za filmove, odnosno ima, ali se nepravilno raspoređuje, što nemamo neke velike izložbe, to se jednostavno stavlja na drugu stranu.
Još uvijek dominantna i medijski veoma rasprostranjena je pseudokultura koja je najbliža onima koji su nepismeni, a taj broj u Srbiji nikako nije zanemarljiv. 1.250.000 ljudi bez završene osnovne škole, dok je 40% onih koji završe osnovnu školu funkcionalno nepismeno. To profesora Božovića navodi na zaključak.
Da je ovo jedno ostalo zapuštenosti u balkanskoj priči.
Uvažavajući ove stavove o stanju kulture u Srbiji, postavlja se pitanje kako je onda uopšte moguće očekivati da se ona suprotstavi političkom polju delovanja i ponudi neki novi, bolji sistem vrednosti. Toga su svesni i Beograđani s kojima smo razgovarali. razgovarali.
Još od onih tinejdžerskih dana imam tu nekakvu potpuno idealnu sliku sveta, da je kultura nešto što je najvažnije, što je važnije od hleba. Ali, nažalost, ta slika svaki dan se urušava.
U našem društvu teško da kultura može da promijeni. Mi smo ovakvi kakvi smo bili i teško da se tu možemo promijeniti.
Ja mislim da moć kulture može lično da pomogne, može da raspoloži čovjeka i tako to, ali ako može tako pojedinačno da deluje, onda verovatno može i ako više ljudi poprimi ono što bi kultura trebalo da pruži. I ako je ta kultura koja nam se pruža ne servira, bude ona prava, onda verovatno može da utiče na veći broj ljudi.
Ako pogledamo da nam kroje zvezde, neke zvezde, ovu kulturu, onda ovi koji se bave kulturom ne mogu ni da dođu do izražaja.
Vidim da su mračne sile na delu i da je tu teško bilo šta pomeriti s mesta.
Da li je moguće promijeniti postojeću situaciju direktnim angažmanom umjetnosti u borbi protiv društvenih devijacija, kao što je to na primjer učinjeno u Hrvatskoj akcijom Teatrom protiv korupcije? Dramaturg i dugogodišnji umjetnički direktor Bitefa Jovan Čirilov upozorava na opasnost da u takvim slučajevima umjetnost može da izađe izvan svoje sfere, ali kaže da je takva uloga moguća u nekim diktatorskim i poludiktatorskim režimima gdje se kultura diktira iz jednog centra.
Tu jedna opoziciona kultura, jedna kultura koja se tome suprotstavlja bilo kojim sredstvima, ona može da pomogne. Uloga Čekovića Godoa, najabstraktniji komadi, najfilozofičniji, tako da kažem, u istoriji druge polovine 20. veka, ona je beskreno pomogla da se sruše barijere socijalističkog realizma, najprije u Poljskoj, pa onda kod nas.
A kada je u pitanju vreme sadašnje?
Danas umetnost naravno može da služi, ne mora direktno da služi svojim postojanjem, ona je kritika postojećeg stanja i to je moj odgovor, a inače pravi odgovor bi stvarno zahtevao obimnu knjigu ili jednu disertaciju gdje bi se to naučno proučilo.
Kritika društvene stvarnosti izuzetno je aktivna, ali prilično udaljena od očiju šire javnosti na alternativnoj kulturnoj sceni. Međutim, ona iz neobjašnjivih razloga medijima nije dovoljno atraktivna. Potvrđujući ovu tezu, Biljana Srbljanović navodi slučaj sa nedavnom premijerom predstave Prešućivanje sarajevske rediteljke Selme Spahić, koja je izazvala retko viđenu posvećenost i ovacije publike.
Mi smo stajali i aplaudirali nekim mladim ljudima. Ovacije su trajale 15 minuta. Ne postoje novine koje su zabeležile taj događaj. Ne postoji kritika ni u jednim, čak uključujući ni Vreme ni NIN, da postoji jedan veliki pozorišni, politički, kulturni događaj koji se ovog trenutka odigrava u Beogradu, za koji ljudi ne znaju i koji treba da dođu da vide.
Afirmacija kulture, koja po logici stvari traga za istinom, umnošću, vrednostima, lepotom, po mišljenju Ratka Božovića, izuzetno je važna, a pogotovo u ovim tranzicionim izazovima i prazninama.
Jer ova tranzicija zapravo bez kulture, bez srednjeg sloja, bez umnosti, bez znanja ne može ni korak naprijed. Ako nam sudbinu sa stanovišta vrednosti budu određivali oni koji ne znaju ili koji su zapušteni sa stanovišta emancipacije i kultivisanosti, onda kuku nama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
I dok su u okruženju pojedini umjetnici bune protiv uspostavljenog sistema u kojem vladaju poremećene vrijednosti, u Crnoj Gori retki su oni što dižu glas i koji kroz kulturu i umjetnički angažman upućuju prekor najodgovornijima za posrnuće morala ljudskih vrlina, zabeležio Predrag Tomović.
Kritičari sistema koji vlada u Crnoj Gori i u politici i u svakodnevnom životu rekli bi kako tranzicioni princip da je sve na prodaju i da svako ima svoju cijenu važi i za sferu kulture i umjetnosti. Jedan od žestokih kritičara političkog i kulturnog establishmenta povezanog sa vrhovima vlasti u Crnoj Gori, kolumnista i pisac Balša Brković, ovako tumači odsustvo angažovane umjetnosti i umjetnika u Crnoj Gori.
Izgleda da ovdje ideal stvaralcima, piscima, intelektualcima da postanu, ne znam, dio tog političkog establishmenta, a to je onda naravno situacija u kojoj naprosto nemate prostor za autentičan angažman. Ovdje imate na tragičan način instaliranu tu gospodarsku paradigmu, dakle tu tvorsku kulturu i nažalost mislim da je to jedan od najvećih problema Crne Gore danas.
No direktor Crnogorskog narodnog pozorišta Janko Ljumović kaže da angažovana umjetnost živi svoj život i u Crnoj Gori. Kao primjer navodi predstave koje su na repertoaru tog pozorišta.
Repertoar Crnogorskog narodnog pozorišta i projekte poput predstava recimo na ljetovanju Maksima Gorkog ili Don Juana Molijerovog, to su recimo dva projekta koja apsolutno referišu na kritiku društva na vrlo osobene način. Mislim da je recepcija publike i stručne kritike prvo se čitala u tom ključu, tako da je to apsolutno prisutno, vjerujem i znam, i u drugim medijima i u vizualnoj umjetnosti i u filmovima.
Pisac iz Budve Dragan Radulović autor je dijela Vitezovini štavila ili Đavu u tranzicionom Disneylandu, u kojem upravo opisuje sunovrat vrijednosti po kojima se nekada mjerilo ljudsko i moralno u Crnoj Gori. Kaže da angažovane umjetnosti ima, ali da nije u prvom planu i da nema podršku.
Iz prostog razloga što angažovana umjetnost saopštava istine koje dvorovi, ovi naši tranzicioni i posttranzicioni, ne vole da čuju. U prvom redu to je slika o našoj stvarnosti, a ona nimalo nije ljupka, a jedino ono što je obojeno u pink boje i ono što je ljupko, naši oficijalni umjetnici vole da prikazuju.
Naše sagovornike smo pitali da li je u Crnoj Gori kultura kritički nastrojena prema političkoj eliti ili je zapravo njen instrument. Balša Brković kaže da vlast novcem i privilegijama kupuje naklonost crnogorskih umjetnika.
Ovdje, kao što možete da vidite, mnogi neki glasovi koji su ovako, čak u nekim težim godinama, ako se tako može reći, funkcionisali kao neki kritički glasovi, naprosto su nevjerovatno primireni raznim donacijama, raznim komisijama koje dijele novac za ovo i ono.
Janko Ljumović međutim tvrdi da crnogorska umjetnost nije dodvorička u odnosu na vlast i da je najlakše optuživati pojedine umjetnike i institucije da su angažovani za dvor, odnosno političku elitu.
Ono što mene lično profesionalno zabrinjava jeste što uglavnom ti kritičari, bilo da se oni objavljuju javno, dakle sa autoritetom svog imena i prezimena, ili su sakriveni u prostoru interneta pod određenim nikovima i prosto na taj način stvaraju i projektuju neko potencijalno javno mnijenje, nažalost ne participiraju kao gledaoci ili kao akteri kroz jeli publiku ili neku profesionalnu zainteresovanost, već je to jedna, kako bih, već je to jedno opšte mjesto. Bez obzira, ja dakle sad neću da osporim i to mišljenje, ali osporavam nedostatak jednog dijaloga koji bi bio poveden i onda bi to bio pravi način i odgovornost svih nas skupa u tom govoru ili prosto namjeri da kroz kulturu i sa umjetnošću mi utječemo na promjenu te stvarnosti.
Dragan Radulović kaže da svako ipak bira na koju će stranu, pa i umjetnici u Crnoj Gori.
Jednostavno postoji jedan dio, jedan, rekao bih, sasvim primjetan dio takozvanih dvorskih umjetnika. Ta kategorija je uvijek postojala i oni su birajući negdje između pozicije onoga koji saopštava gorke istine i onoga koji saopštava ono što bi dvor volio da čuje i to dvor uvijek nagradi, birali tu poziciju koja je lukrativnija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o ulozi kulture u današnjem društvu. Pripremili Ankica Barbir Mladinović, Budo Vukobrat, Nebojša Grabež, Predrag Tomović i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je proteklih 7 dana vodila Mirjana Maja Popović, novinarka iz Podgorice. U ponedjeljak 1. avgusta je zapisala:
Odo za Herceg Novi počinje 25. filmski festival koji otvara crnogorski film Lokalni vampir Branka Baletića. A na premijeri gužva. Čini mi se da niko nije ostao u Podgorici. Ministri, kulturnjaci, studenti, familija, braće i kumovi. Šalu na stranu, lijepi osjećaj kad se kaže crnogorski film.
Posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Za Radio Slobodna Evropa govori zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Thomas Countryman.
Sjedinjene države pozdravljaju postignutu saglasnost KFOR-a sa dvema vladama na Kosovu i u Srbiji. Cenimo činjenicu što su Beograd i Priština bile strpljive i izrazile spremnost da reše situaciju dok su se o tome vodili razgovori.
Vlasti Srbije su izdale rješenje o uspostavljanju privremenog graničnog prelaza koji će omogućiti stanovnicima Janje kod Bijeljine da ograđuju svoja imanja sa druge strane Drine. Huso Zečkanović, predsjednik mesne zajednice.
To je jedan dio zemljoradnika koji su isključivo imali zemljište na ovom spornom dijelu. I možete sad zamisliti kroz kakve su golgote ti ljudi prolazili, imajući u vidu da nisu imali faktičko čega živiti ili su čekali pomoć od familije i od nekog drugog.
Rast švajcarskog franka za više od 50% u posljednje 3 godine stvorio je ozbiljne probleme hrvatskim građanima koji su uzeli kredite u ovoj valuti.
Znači, kad dođeš nazad u banku, ispadne da si više dužan danas nego na dan kad si dignuo kredit.
2/3 dece u Srbiji trpi nasilne metode vaspitavanja, zbog čega smo neke roditelje pitali kako vaspitavaju svoju decu.
Nemoj to, sine, kupiš čokoladicu, oni tako ni nas slušaju i tako.
A kad napravi neki problem?
Pa ima dreke naš, malo pruguzicu i tako.
Može nekad i batina, ali ne toliko. Ja sam moj deci rečima i batinama, ali to već sad više rečima treba, jer sad su deca drugačije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik sedmice. Njegove stranice je ispisala Mirjana Maja Popović, novinarka iz Podgorice.
Subota, 30. jul. Rano ranilac sam, ali subotom mi prija da se probudi malo kasnije, bez alarma koji najavljuje stresni dan. Ovog vikenda ne radim, pa odog do bara, tačnije Šušnja gdje žive moji dobri roditelji, mada prava je šteta otići iz Podgorice vikendom i praznicima, jer se jedino onda, da mi se ne zamjeri, može osjetiti dio starog podgoričkog duha. S obzirom na to da nisam vozač, prinuđena sam koristiti vozove od kojih mi inače muka u ovom periodu naročito. Šekspir je negdje zapisao: bolje biti nekulturan nego dosadan. Potpuno saglasna, ili oni sa najmanjim IQ bi ukapirali da neko ko drži slušalice ušima i čita knjigu želi da ga ne smaraju. Ma mani me se, čovječe, neću ti reći da je pisac knjige Haruki Murakami pa da pomisliš da ti psuje majku. U baru gužva, sezona u jeku. Kod mojih zatičem brata od tetke koji živi u Beogradu sa djevojkom Beograđankom. Moj otac se šali pa je kao uči crnogorski i kaže: Bidzin skočio na taulin i prosuo bronzin. Žena gleda blijedo i pita: je to kineski? A brat počinje priču o tome kako je želio da kupi suvenir sa ljetovanja i tražio uporno nešto sa njegošim likom, međutim nema. Nađe nešto malo, jadno, sitno i krene da pati, a prodavac mu kaže: ah, ti se dovati za najjeftinije. Koji apsurd, samo je kod nas najvrijednije najjeftinije. Nedjelja, 31. jul. Čini mi se da se nigdje dobro ne spava kao u našoj kući u Šušnju, čak i sada u sred sezone. Jedva vidim more sa terase od novih komšija koji su uglavnom baćuške. Kad ih vidim kako se ponašaju, često se zapitam da li sam ja u njihovoj ili oni u mojoj državi. Volim to porodično jutarnje kolektivno čitanje novina. Skupština Crne Gore nije usvojila zakon o izboru poslanika i odbornika i time nije ispunila prvi zadatak Europske komisije. Bi prvi naslov koji pročitah: au, baš se nas je kirak, zakasnit ćemo u Evropu, kako to da preživimo? A oni ne znaju šta će sa svojim problemima, a ne sa nama. Bolje bi bilo da se malo uozbiljimo i počnemo da poštujemo evropska pravila i zakone i svoje interese. I oni bi nas više cijenili, a i mi bismo bili mili sami sebi. Prelazim na šarane laži, ali samo prelijećem naslove. Novine su danas toliko prljave da se njima više ni prozori ne mogu čistiti. Umro književni i pozorišni kritičar Muharem Pervić, poginuo pjevač Luis. Isključujem se i vraćam svetom trojstvu, filmu, muzici i knjigama. Ponedeljak, 1. avgust. 1. avgusta 81. godine, minut nakon ponoći, riječima Ladies and Gentlemen, Rock and Roll ozvaničen je početak rada kablovske TV mreže MTV. Navrla su sjećanja i poređenja, koliko smo evoluirali tehnološki, a kako smo retrogradni emotivno. Voljela bi da se vrati vrijeme VHS kaseta i čekanja omiljenog spota na MTV-u. Sad će me osuditi omladina, ali oni ne shvataju jer ne mogu da uporede. Odo za Herceg Novi počinje 25. filmski festival koji otvara crnogorski film Lokalni vampir Branka Baletića. A na premijeri gužva. Čini mi se da niko nije ostao u Podgorici. Ministri, kulturnjaci, studenti, familija, braća i kumovi. Šalu na stranu, lijepi osjećaj kad se kaže crnogorski film. Nešto se napokon pokrenulo. Glavni lik Baletićevog filma Virpazar, Skadarsko jezero koje liči na crnogorski mentalni sklop, neko reče kriptodepresija. Da ne pojašnjavam, izguglajte pa će vam biti jasno. Neminovna poređenja sa Živkom Nikolićem. Porediti se može, ali mu se odužiti nikada ne može. Utorak, 2. avgust. Danas je Ilindan koji se kažu uvijek oglasi na svoj način. Ne znam za druge gradove, ali ako to ima veze, nas je u Herceg Novom pozdravio jednim žestokim pljuskom koji je trajao 10 minuta. Isto tako kažu, poslije Svetog Ilije sunce milije. I bilo bi dobro da tako ostane, da nam ne pobjegnu gosti i da nam procenat u odnosu na prošlogodišnju turističku sezonu bude veći makar za nekih 2,5%. A zbog Ilije Gromovnika odloži se projekcija drugog crnogorskog filma na Kanli Kuli. Od grmljavine nešto je sagorelo. Nije mi jasno. Odoh ja nazad u Podgoricu. Srijeda, 3. avgust. Priznajem da sam pravi primjer snobovskog gradskog djeteta kojemu je selo sve što nije sami centar. Tako da sam i neka radna mjesta odbijala ako su kilometar dalje. Trenutno imam savršenu poziciju, od kuće do posla 5 minuta hoda, ako se potrudim stignem i za 3,5. Međutim, uhvatim sebe kako se s posla svakog dana vraćam dužim putem, pa i danas. Samo da bih kao slučajno prošla pored sada već upokojenog Kina Kultura. Već duže vrijeme pitaju me zašto ponovo ne pravim priču o njegovom rušenju. A ja ih onda pitam, kome se obraćam? Koja je to ciljna grupa? Mladi? Imaju preča posla. Opštini? To je za njih samo jedna stara zgrada manje. Kulturnoj eliti? Rekli su sve, ne rekavši ništa. Građanima? Zbog šačice i suviše mi je bolno da se vraćam toj priči. Onog trenutka kad su ga zatvorili, zatvorili su i moje srce, tako da što se mene tiče, to je gotova stvar. Koristim svako slobodno poslije podne da odem na Brdo Gorica i osim što sagorim masti, isključim se iz svega. A tamo, osim čistog vazduha i raznih životinja, kakvih likova možeš da sretneš, da su kojim slučajem Fellini i Živko Nikolić živi, odmah bih im organizovala casting. Četvrtak, 4. avgust. U Budvu je stigao irsko-njemački glumac Michael Fassbinder, vrlo aktuelno ime evropskog filma. Sa ocem je motorom iz Londona krenuo na Sarajevo Film Festival gdje je boravio par dana i onda odlučio da obiđe Crnu Goru, Albaniju i Grčku, pa pravu u Veneciju. A on je jako drag, seksi, šarmantan i pristupačan. Domaćini hotela u kojem je oci organizovali nam susret sa njim. Sve se mislim da ga pitam da li je probao raštan kao Madonna, ali se predomislih. Dobih odgovore da nije ni u kakvom srostu sa čuvenim rediteljem Fassbinderom, da voli da rizikuje pri odabiru uloga, da kao mali nije čitao Marvela, iako je danas jedan njegov junak, i da je oduševljen kombinacijom pršut i sir. Pomislih, ostani malo lepi da te podgojimo. Za seksualnu orijentaciju ga niko ne pita. I bolje, nek živim u zabudi da je straight. Montaža emisije dan ranije, jer sutra ponovo za Herceg Novi. Boga mi staram, sve se teže ovo podnosi. Petak, 5. avgust. Da li ljudi znaju koliko se minut pojavljivanja na TV stanici u svijetu plaća? Odnosno, koliko bi neko trebao biti bitan da bi ga pustili da priča 15 minuta? Ma kome tjera da se budim uz televizor i nerviram na zoru? Gdje se zagubila lijepa riječ događaj, pa sad svi koriste event? Izgovorila je djevojka 6 puta u 5 rečenica. Strašno. Sjetih se Tanja Bošković koja jednom reče da se smak svijeta dešava, samo mi toga još nismo svjesni. Hoće li neko da me vodi iz ovog sveopšteg ludila negdje na selo, da sadimo povrće, uzgajamo zečeve i vodimo ljubav čitavu noć u svenjere? Ne znam da li će se dogoditi smak svijeta, ali neko čišćenje mora. Previše se gamadi nakupilo. Sjutra me čeka dogovoreni intervju sa Biljanom Srbljanović, čemu se posebno radujem. Biljana, da, ona je pisac, a Mateus je spisateljica.
Slušali ste dnevnik sedmice koji je vodila Mirjana Maja Popović, novinarka iz Podgorice. Od 6. do 12. avgusta dnevnik će pisati Milica Lučić-Čajević, novinarka iz Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima na Kosovu, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Thomas Countryman u intervju za naš program pozdravio je postignutu saglasnost u cilju smirivanja situacije na severu Kosova, navodeći da se time otvara put za nastavak dijaloga Prištine i Beograda uz posredstvo Evropske unije. Razgovarala glavna urednica programa Radija Slobodna Evropa za Kosovo Arbana Vidišići, priredila Amra Zeineli.
Sjedinjene države pozdravljaju postignutu saglasnost KFOR-a sa dvema vladama na Kosovu i u Srbiji. Cenimo činjenicu što su Beograd i Priština bile strpljive i izrazile spremnost da reše situaciju dok su se o tome vodili razgovori. Želim da se zahvalim KFOR-u koji je odradio neverovatan posao tokom posljednje dve nedelje u ispunjavanju svog mandata te u očuvanju mirnog i sigurnog ambijenta na Kosovu. Želim da se zahvalim i Evropskoj uniji za njihov važan doprinos oko ove saglasnosti u smirivanju situacije. Ova saglasnost omogućava nekoliko stvari. Smiruje situaciju između dve strane, što je ključno u očuvanju mirnog i sigurnog ambijenta na Kosovu. Dozvoljava ne samo KFOR-u, već svim ljudima na Kosovu slobodno kretanje, što je najvažniji princip kako za Sjedinjene Američke Države, tako i za Evropsku uniju, što je i u skladu sa potrebom za uspostavljanje reda i zakona na celoj teritoriji Kosova. Ova postignuta saglasnost stabilizira situaciju, ali ono što je najvažnije jeste da otvara put za veoma važne diskusije, što je nastavak dijaloga Kosova i Srbije uz posredstvo Evropske unije. Želi bismo da vidimo i verujemo da ćemo postignuti takvu situaciju u kojoj neće biti negativni reciprocitet između dve zemlje, već gdje će biti pozitivan reciprocitet, gdje možemo vidjeti ne samo slobodno kretanje ljudi, već i slobodnu trgovinu između Kosova i Srbije. Podvlačim naše uverenje u menadžiranju dijaloga od strane Evropske unije i pozivam obe strane, Beograd i Prištinu, da i dalje budu strpljivi i da imaju konstruktivan pristup kao prethodnih dana. That they have shown in the last few days.
Rekli ste da postizanje saglasnosti otvara put za dijalog o tehničkim pitanjima, ali da li mislite da situacija na severu treba da bude tema diskusije?
We believe that practical issues.
Verujemo da tehnička pitanja koja su u korist svih građana Kosova, bilo da su u pitanju Srbi, Albanci, gdje god živjeli na sever ili jug, trebaju biti na stolu dijaloga. Neminovano je da se pitanja koja su povezana sa severom trebaju diskutovati i u interesu je obe strane da rade na praktičan način u rješavanju ovih pitanja svakodnevnog života svih građana Kosova, što je i u korist oni u Srbiji. For all the citizens of Kosovo and also
for the benefit of the citizens of Serbia. Posljednja dešavanja na severu su ponovo podigla zabrinutost o mogućnosti podele. Zvaničnici u Prištini kažu da nakon svih događaja cilj Beograda je upravo podela.
Mislim da se Beograd jasno izjasnio da favorizuje podelu kao rješenje. Stav Sjedinjenih Američkih Država, a verujem i Evropske unije i ključnih zemalja Evropske unije, iako ne govorim u njihovo ime, jeste taj da podela nije moguća, nije poželjna i nije tema dijaloga koji posreduje Evropska unija. For the EU
facilitated dialogue. Did Belgrade get the message? Da li je Beograd shvatio poruku?
Sve strane su bile jasne u vezi njihovi respektivnih stavova, tako da nemam sumnje da Beograd razume stav Sjedinjenih Američkih Država.
Gospodine Countryman, kao što ste rekli, neminovano je da Priština i Beograd sednu za sto i razgovaraju. Koliko će biti teški ovi razgovori i šta je osnovno za obe strane?
Mislim da je u veoma teškom trenutku upravo pravi trenutak za obe strane da razgovaraju jedna s drugom. Kada ne bi imali problema, ne bi ni imali o čemu da razgovaramo. Sad imamo hitan problem, a hitnost je odstranjena postizanjem saglasnosti, ali postoji još uvijek potreba za obe strane da rade ka poboljšanju života njihovih građana. Šta je osnovno? To su budući odnosi koje ove zemlje treba da imaju ne samo među sobom, već i njihovi odnosi sa Evropskom unijom i svom međunarodnom zajednicom. Osnovni je princip Evropske unije da države budu sposobne da reše nesporazume na miran način direktnim razgovorima. Obe strane, Beograd i Priština, sad imaju mogućnost u naredne nekoliko nedlje da dokažu da predstavljaju taj osnovni princip, a to je mirno rešavanje nesporazuma.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Thomas Countryman u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja dokumenata dana podsjećamo na neke od najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Bosna i Hercegovina i Srbije već godinama nisu postigle dogovor o utvrđivanju granice između dve zemlje, a zbog toga najviše ispaštaju građani koji žive u graničnim područjima. Najveći problem imaju stanovnici Janje kod Bijeljine, oko 400 građana bošnjačke nacionalnosti iz te mesne zajednice. Ni 10 godina nakon povratka svojim kućama ne mogu da obrađuju zemlju sa druge strane Drine. Ovaj problem će uskoro biti rešen jer su vlasti Srbije ove sedmice izdale rešenje o uspostavljanju privremenog graničnog prelaza koji će omogućiti stanovnicima Janje da posećuju svoja imanja, zabeležila Dženana Karabegović.
Obradive površine i šume koje su do 1992. godine teritorijalno pripadale Bosni i Hercegovini, Srbija je iste godine proglasila svojim, smatrajući da je rijeka Drina prirodna granica između te države i Bosne i Hercegovine. Tako 450 hektara zemljišta građana Janje već godinama obrađuju građani susjedne države, uprkos tome što granice nikada zvanično nisu utvrđene. Bez dozvola vlasnika bageri u susjednoj zemlji kopaju i odvoze pijesak, sijeku se šume te sije ječam pšenice i kukuruz. Ibrahim Gluhonjić, vlasnik zemlje, kaže.
Evo vidite ovu parcelu. Ovdje se prije rata sijalo od kuruza, pšenice, kompira, luka, graha, paprika, paradajza, sve od ovih smo zemalja živili i tako odavle kreni, otprilike jedno 6-6,5 km niz Drinu. Ovake su sve parcele bile.
Bego Adanalić, koji, kako kaže, živi od obrađivanja zemlje, na desnoj obali Drine ima oko 400 duluma obradivih površina.
Zemlja tu propada, ništa nemamo korist, niko nema od toga i to su drugi dosta iskoristili, koriste i danas. Ali šuma sva isječena. Samo svake godine treba da odem možda 1.500 maraka i dvije za ogreva. To sve sam imao tu u svojim njivama.
Ali Aganović zemlju je obrađivao nekoliko godina, ali kako navodi, to mu se nije isplatilo jer za svaki prelaz na drugu obalu morao je putovati automobilom i njegova šuma je isječena.
Ja znam neki čovjek koji je sjekao pčelozu prodavali. Ja neki dan kad sam ušao čamcom, pa te tuče sekular onaj tamo.
Do 1992. stanovnici Janje sa potrebnom mehanizacijom na drugu stranu Drine prelazili su skelom. Skela je 30 puta dnevno sa jedne na drugu stranu prevozila ljude, kamione i automobile. Mevludin i Kemal Gazić skelu su naslijedili od oca koji je putnike prevozio još od početka Drugog svjetskog rata. Njegov posao od kraja 70. godina prošlog vijeka do početka rata u Bosni i Hercegovini su preuzeli sinovi.
Prevozilo se. Od jutra do 10 uveče. Ono kad je zaratilo, oni su tu skelu i vušili, pustili, ne znam šta se rao sa njih.
Koliko treba skeli s jedne strane Drine na drugu da pređe?
10 minuta. Najviše zavisi sve od Drine, kakva je brza, da li je tija.
Skelom se sa jedne na drugu obalu Drine nije moglo prevoziti u posljednjih 20 godina jer Bosna i Hercegovina i Srbija nisu potpisale sporazum o uspostavi malograničnog prelaza. 4 potpisana rješenja u proteklom periodu nisu poštovana. Istovremeno građani koji su pokušali da obrađuju svoju zemlju rijeku nisu smjeli prelaziti čamcima, već su morali putovati 60 km do prvog graničnog prelaza. Tokom posljednje posjete Sarajevu srbijanski predsjednik je obećao da će tamošnje vlasti 1. augusta izdati rješenje o uspostavljanju privremenog graničnog prelaza. O tome predsjednik savjeta mjesne zajednice Janja Huso Zečkanović kaže.
Rješenja s jedne i s druge strane su došla i malogranični prelaz se može uspostaviti. Nama je ostalo u ovom momentu da se obezbijedi plovni objekat, odnosno to je nabavka skele. Šta je to sad što će doprinijeti jednom boljem životu na ovim prostorima je to što jedan dio zemljoradnika koji su isključivo imali zemljište na ovom spornom dijelu. I možete sad zamisliti kroz kakve su golgote ti ljudi prolazili imajući u vidu da nisu imali faktičko čega živiti ili su čekali pomoć od familije i od nekog drugog. I ovo je sad sigurno jedan korak ka boljoj ekstenciji na ovim prostorima, ka održivom povratku, jer biti u poziciji poslije toliko vremena da uđete ponovo u posjed je velika stvar.
Treba podsjetiti kako se u Janju vratilo skoro svo prijeratno stanovništvo i u toj mjesnoj zajednici ostvaren je jedan od najmasovnijih povrataka u Bosni i Hercegovini. Svi stanovnici prije rata su živjeli od zemljoradnje s obzirom da se radi o jednom od najbogatijih bosansko-hercegovačkih krajeva sa obradivim površinama. Zbog toga što vlasti u Bosni i Hercegovini i Srbiji nisu imale sluha da riješe problem prevoza, mještani danas jedva preživljavaju. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karbegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ekonomske teme iz Hrvatske. Rast švajcarskog franka za više od 50% u posljednje tri godine stvorio je ozbiljne probleme hrvatskim građanima koji su uzeli kredite u ovoj valuti, više od 40% njih. Ni sastanak bankara i predstavnika vlade ove sedmice nije rezultirao merama koje bi pomogle brojnim građanima sa ovim problemom, ali vlada je bankama postavila svojevrsni ultimatum. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Vlada je nakon današnjih razgovora sa predstavnicima banaka oko problema stambenih kredita u švicarskim francima postavila svojevrsni ultimatum bankama, odnosno minimum kojeg će sve banke morati prihvatiti. Sve poslovne banke moraju spustiti kamate na razinu koja će rate kredita građana spustiti što bliže početnom iznosu. Neke su banke na to već pristale, a one koje se budu protivile suočit će se, kako je najavila premijerka Jadranka Kosor, sa vladinim mehanizmima.
Naš cilj je kroz mjere usmjerene na tečaj i kamatne stope približiti iznos rate visini koju je ta rata imala u trenutku uzimanja stambenog kredita. Dakle, minimum koji tražimo jest da se rata fiksira u kunama po fiksnom tečaju od 5,8 ili manje.
Razlika anuiteta po plaćanju po fiksnom tečaju banka će evidentirati kao odgođeno beskamatno potraživanje do 10 godina u kojem je moguće očekivati promjene tečaja, objasnila je premijerka. To bi se trebalo odnositi već na sljedeću ratu kredita, a banke će same pozivati klijente na dogovor.
Kao što vidimo, banke dobro posluju, banke nemaju problema i sada je zaista trenutak da ponovimo sve ono što smo govorili protekle dvije godine. Teret krize koliko je god moguće ravnomjerno rasporediti.
A situacija jest ozbiljna. Švicarski franak danas je prema kuni čak 52% više nego što je bio pred tri godine, pa su i rate kredita za toliko više. Švicarac je samo od početka godine narastao 14%. Iznos stambenih kredita indeksiranih u švicarac krajem ožujka iznosi oko 24 milijardi kuna ili oko 3,3 milijarde eura, što predstavlja udio 42,2% od ukupno 56,8 milijardi kuna svih stambenih kredita. Situacija je dramatična. Andrea Reiner digla je kredit za stan s klauzulom u švicarcima pred 5 godina. Rata i kamate rastu, a njena i muževljeva plaća se smanjuju.
U ovom slučaju ne vrijedi 1/3. Tu ide sve. I mi smo ovršeni već od 10. mjeseca i od 10. mjeseca nemamo niti jednu jedinu kunu od plaća. To je baš ono ropstvo, u pravom smislu riječi ropstvo.
Mirku Volareviću mjesečna rata za stan bila je pred 5 godina 5000 kuna, oko 670 eura, a sada je 7000 kuna, oko 940 eura.
U slučaju daljnjeg rasta, čujte, morat ću sjesti s bankom, vidjeti ako ništa produljiti rok otplate.
Sandra Klakan stan je kupila pred 3 godine na kredit od 30 godina sa valutnom klauzulom u švicarcima.
Dugoročno svi smo u pat poziciji, jer stan se poda da ga ideš iznajmiti. Pola vrijednosti rate kredita ne možeš pokriti, koja iz dana u dan raste i nikad ne znamo gdje će to završiti. Da ga ideš prodat, tržišna vrijednost je pala, ne možeš apsolutno s tim. Znači, kad dođeš nazad u banku, ispadne da si više dužan danas nego na dan kad si dignu kredit.
Sljedeći dani pokazat će kako će banke reagirati na ovaj vladin potez. Banke objektivno imaju manevarskog prostora jer na stranim tržištima uzimaju franke uz kamatu od 2% i plasiraju je ovdje uz kamatu od 5% ili više. Ali ako pristanu, to znači da će smanjiti svoje profite. A bankar koji će to napraviti bez otpora ili bez neke protuusluge još se nije rodio. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
I za kraj programa o nasilju nad djecom u Srbiji. 2/3 djece trpi nasilne metode vaspitavanja, pokazalo je najnovije istraživanje UNICEF-a i Srpskog zavoda za statistiku. Iako je nasilje nad djecom manje nego ranijih godina, stručnjaci kažu da su podaci alarmantni, zbog čega očekuju reakciju države. Zabeležio Zoran Glavonjić.
Anketom sprovedenom u 7000 domaćinstava u Srbiji došlo se do podatka da se u čak 67% porodica djeca vaspitavaju i psihičkim i fizičkim kažnjavanjem. Dragana Đoković-Papić, šef odseka za socijalne indikatore u Zavodu za statistiku Srbije, rekla je za naš program da je istraživanje pokazalo da je nasilje u vaspitavanju dece manje nego u prethodnom istraživanju 2005. kada je bilo prisutno u 73% slučajeva, ali da su podaci dalje alarmantni.
Pitali smo za reakcije roditelja. Da li se ide nekim mirnim pedagoškim pristupom da se objasni zašto je neko ponašanje bilo pogrešno ili se recimo kažnjava da se oduzimaju privilegije ili da im se zabranjuje nešto, do toga da se fizički kažnjava, da se šljepi, da se udari, da se prodrma, do čak korišćenja nekih objekata kojim se dete udara i do bukvalno prebijanja deteta. Usput je i teži oblici psihičkog kažnjavanja, tipa dranja, nazivanja deteta pogrdnim imenima, vređanje i tako dalje. S time što su devojčice malo zaštićenije, 64% devojčica se tako kažnjava, psihološko ili fizički, a dečaci 70%.
Svi podaci ovog istraživanja bit će dostavljeni nadležnim ministarstvima i očekuje se reakcija države. Vesna Stanojević iz Sigurne ženske kuće, organizacije koja se bavi zaštitom dece, kaže za naš program da je ne iznenađuje podatak da dvoje od troje dece u Srbiji u vaspitanju trpi nasilje.
Pa ja mislim da je to zato što definitivno mi nismo ljudi koji su naučeni da drugačije rešavaju problem. Nasilničko ponašanje prema deci je uglavnom ono što je naučeno u našoj porodici. Znači imamo često ljude koji kažu ma i mene tuko moj otac pa mi ništa ne fali ili nije to ništa strašno.
Najčešće posljedice nasilja nad decom u vaspitanju su da dete konflikte sa drugima rešava na nasilan način ili da suzbijanu agresiju prenosi na druge, što se često ispoljava u školi, pa problemi godinama postaju sve veći. Vesna Stanojević kaže da je potreban hitan sistemski odgovor koji bi značio donošenje zakona o zaštiti prava dece po ugledu na razvijene zemlje, ali i promjena svesti roditelja.
Mi ako sistemski to rešimo i budemo odredili da će se zbog toga i toga kažnjavati, mi dok ne budemo počeli tako da se ponašamo, da se ljudi plaše da će imati probleme sa državom, mi ćemo imati isti problem kao što i danas. Prema tome, ova država mora da stane iza tih zakona, ljudima mora da se objasni zbog čega se to radi. Mi moramo da imamo ljude koji su bili zlostavljeni u detinjstvu, koji će o tome da pričaju otvoreno i da kažu šta su zbog toga preživljavali, kako oni funkcionišu u svojim porodicama i oni kao roditelji. Pa onda ćemo možda moći nešto da uradimo. Naravno, to je jedan vrlo dug proces.
U iščekivanju zakona koji će više štititi najmlađe, u Beogradu smo neke roditelje pitali kako vaspitavaju svoju decu.
Pa ja nemam vremena da vaspitam decu jer ja non stop radim prvu, drugu, treću, a žena to uvek.
I kako se vaspitavaju?
Pa rečima, nemoj to, sine, kupi su čokoladicu, ono i tako, oni nas slušaju i tako.
A kad napravi neki problem?
Pa ima dreke, naš, malo po guzicu i tako, pa plaću ponekad, pa mora da plaću, deca plaću.
I na kraju šta bude?
Na ništa, budu pametni.
Može nekad i batina, ali ne toliko, ali ja sam moj deci rečima i batinama, ali to već sad više rečima treba, jer sad su deca drugačije. Ovo je moje dete.
Pa evo, lepo razgovarati sa njima, rešiti problem, znači ne, batine ništa ne rešavaju.
Šta je ključno u vaspitanju deci, kako se treba odnositi prema njima?
Ne baš ni kao majk, ne kao prijatelj, kao drug.
Deci treba autoritet, zdrav autoritet. To nisu batine, to nije brutalno mučenje. Kada čovek uspostavi neki kontakt sa detetom, batine bi možda vrlo retko, mislim, mogle da dođu u obzir uopšte.
Ne vredi batine, di batine, samo rečim.
Kako, šta treba reći deci?
A da slušaju, da budu mirni, da učidu, više da uču.
Iskustvo je pokazalo da se zlostavljana deca, kao vid otpora zbog patnji koje proživljavaju, često suprotstavljaju autoritetima tako što odbijaju da uče i odaju se delikvenciji. Ukoliko se hitno ne promeni odnos prema deci, zaključuje Vesna Stanojević, budućnost srpskog društva nikako ne može biti svetla.
Kako će nam biti deca? Evo pogledajte sad kako nam se deca ponašaju na stadionima, na ulicama. Kad govorimo o nasilju, da li u porodici, u školi, moramo da znamo da mi kroz to nasilje vaspitavamo jednu generaciju mladih ljudi, dajemo im loše primere. I naravno da oni ako su u situaciji da vide u kući kako se podiže ruka za svaku sitnicu, šta očekujemo mi od njih? Da će biti drugačiji?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!